Иманғұл, Қытай елінде ауруханада бірге жатқан сол елдің азаматы Иманғұлдың тағдырына арналған күй.
Thank you.